Suspendarea ajutorului militar pentru Ucraina a provocat temeri legate nu doar de soarta Ucrainei, dar și a României și a țărilor din jur. Încă nu se știe dacă decizia va fi definitivă ori dacă este doar un joc al negocierilor. Specialiștii în geopolitică și probleme militare consultați de noi spun că pentru români este esențial ca Ucraina să reziste, pentru că în acest fel, îl cităm pe unul dintre acești experți, nenorocirea este păstrată departe. Nu este cazul să intrăm în panică, mai spun aceiași specialiști. Deocamdată, cel puțin deocamdată, NATO continuă să existe și ne protejează. În același timp, însă, va trebui ca în următorii ani Europa să devină capabilă să țină singură pieptul unui agresor de talia Rusiei. Ascultăm o emisiune realizată de Bogdan Comșa în care vom afla opiniile invitaților. Iulian Fot a fost consilier prezidențial expert în relații internaționale. Marius Crăciun, general în rezervă, fostul comandant al forțelor pentru operații speciale din Armata Română, și Valentin Mateiu, comandor în rezervă.
Bună ziua și bun găsit la Dialoguri la zi. Discutăm astăzi despre situația de securitate din Europa, din Ucraina și din România, în primul rând pentru că sunt legate direct. Concluziile invitaților noștri converg pe un subiect crucial. Este esențial ca Ucraina să fie ajutată să reziste, pentru că o prăbușire a frontului și o Rusie ajunsă la granițele noastre ar fi un pericol major, chiar dacă nu ne atacă direct, așa cum nu exclude totuși președintele Franței. Pentru România, situația nu este atât de rea totuși. În tot acest noi an de emoții, de informații care vin peste noi în viteză, deocamdată rămân certe parteneriatul strategic cu Statele Unite și umbrela protectoare a NATO, care însă este posibil și chiar foarte probabil să se retragă treptat în următorii ani, iar Europa, inclusiv România, să trebuiască să-și dezvolte o forță militară capabilă să țină piept Rusiei. În același timp însă, România trebuie să-și rezolve și niște puncte vulnerabile interne, pentru că, spun unii dintre invitați, pericolul nu vine doar din exterior. Deocamdată, ultimele informații arată o dezghețare a relațiilor dintre președintele Trump și președintele Zelensky, însă pentru comandorul în rezervă Valentin Mateiu, cu îndelungată experiență în informații militare, planul președintelui Statelor Unite pare să ofere prea multe Rusiei și prea puține Ucrainei în acest demers în care unii văd o încercare a Americii de a câștiga bunăvoința Rusiei în perspectiva unei confruntări cu marele rival din Asia, China.
Sunt pesimist în general atât în privința inițiativei președintelui Trump, care oferă multe Rusiei fără să ceară aproape nimic în schimb, dar a acceptat precondițiile, Ucraina în NATO, cedare de teritorii, și pericolul este să avem ce s-a întâmplat într-un alt acord al lui Donald Trump cu talibanii, da? A de negociat cu talibanii, a dat totul peste capul guvernului de la Kabul, în final acesta a picat. Aici este marele pericol, să nu ne trezim cu, și asta este frica Kievului, o pace, nu se mai vorbește de pace justă, dar de o pace sustenabilă, una care să dureze, nu doar una care să ofere Kremlinului tot ce își dorește, fără ca acesta să nu cedeze, să facă anumite cedări. Și trebuie să avem în vedere că Moscova nu și-a schimbat cu nimic obiectivul. Obiectivul final este controlarea Ucrainei. În joc este suveranitatea Ucrainei, dincolo de tot ce înseamnă teritorii și așa mai departe.
Domnule Mateiu, va reuși Europa să sprijine cu armament Ucraina?
Europenii nu au ce face, pentru că europenii știu că în Ucraina este în joc propria lor securitate. Mai ales acum în perspectiva în care securitatea europeană va depinde mai mult de europeni decât în condițiile în care americanii anunță că s-ar retrage în parte, măcar forțele convenționale sau o parte din forțele convenționale. De aceea europenii vor face toate eforturile la capitol militar pentru a ajuta pe ucraineni. Dar în același timp politic vor încerca să rezolve problema, pentru că la nivel politic este greu de văzut o situație în care europenii ajută pe ucrainieni împotriva voinței Washingtonului de a-i obliga pe ucrainieni să ducă la negocieri de pace tocmai prin sistarea acestui ajutor. De aceea va fi în același timp un efort militar clar, un efort financiar, militar clar pentru Ucraina din partea europenilor, dar și un efort diplomatic pentru a convinge Washingtonul să, dacă nu se ajute Ucraina, să propună un plan de pace cât de cât echitabil, acea pace durabilă. Vechea problemă cu garanțiile de securitate, cred că încet, încet europenii se consolează că ei sunt cei care trebuie să ofere garanțiile de securitate, în sensul în care acea forță, da, de care vorbesc britanicii și pentru care am avut acea conferință de la Londra, dar iarăși acea coaliție de voință vrea ca în spate să fie acel backstop american, în sensul în care dacă apare situația de dacă o cere situația, în fond dacă rușii nu respectă și se ajunge la o situație de conflict, în spate să fie americani. Ori Washington nu vrea acest lucru.
Se vorbește acum în Europa de un plan de înarmare bugetat foarte generos, de aproape 1000 de miliarde de euro. În ce măsură vom putea să beneficiem direct pentru a ne securiza granița de est? Interesul nostru, iată, Dobrogea este în prima linie, este să avem o forță militară care să descurajeze Rusia să facă ceea ce spunea președintele Macron că ar putea să se întâmple dacă Ucraina este cucerită, adică ar urma Moldova și probabil România.
Plec de la situația noastră. Suntem țara care va suferi cel mai mult dacă Ucraina pierde pacea, în sensul în care rușii reușesc să controleze Ucraina, în fond șterg Ucraina de pe hartă. Pentru că dacă ajunge Ucraina în situația Belarusului, nu mai putem vorbi de Ucraina independentă și suverană. Iar noi vom fi în prima linie și din prima linie suntem printre cei mai vulnerabili. O pace solidă înseamnă pentru noi că nenorocirea este păstrată departe, în sensul în care nu este nevoie să luptăm acasă. Nu intru în politica internă, dar este evident că dacă în alte țări antiliberalismul se manifestă diferit, mai puțin bani la Uniunea Europeană, ieșire sau să nu mai fim atât de generoși cu alții la capitolul bani Uniunea Europeană, în România antiliberalismul sau ruptura este est sau vest, democrație sau autocrație. Ori pentru Moscova aceasta este terenul fertil pentru război hibrid. Asta despre noi. De aceea noi trebuie să, în opinia mea, să jucăm tare pe ceea ce avem, pentru că avem o democrație. Ce nu este funcțional putem construi și pe triada pe care în care am investit atât de mult, inclusiv cu soldați morți prin teatre de operații, da? Parteneriatul cu Statele Unite, indiferent, trebuie să ne adaptăm la ce este acum la Washington, relația cu Uniunea Europeană și, bineînțeles, NATO, articolul 5 rămâne litere de lege. Da, și în situația asta în care sunt multe întrebări. Revenind la ce spuneați cu Uniunea Europeană, europenii au lansat acest plan pentru că sunt conștienți că implicarea americană se va diminua și atunci trebuie ca Europa să-și asume acest rol, iar pentru noi sunt atât oportunități cât și pericolul. Pericolul l-am prezentat, oportunitățile sunt pentru dezvoltarea noastră și a industriei de apărare, dar aici depinde în primul rând de factorul politic.
Care va fi soarta bazei de la Mihail Cogălnicianu?
Vă dați seama că aici mai mult este dorință decât analiză. În baza de la Cogălnicianu, ca și alte baze, că Piatuzi sau scutul de la Deveselu, reprezintă pentru noi materializarea atât a parteneriatului strategic cu americanii, cât și a NATO. Apartenența noastră la NATO și alături de alte elemente, da, mă refer la battle group-ul francezilor, reprezentând garanția apărării noastre de către NATO. Noi ne-am dorit acest lucru, să avem un parteneriat puternic care se materializeze în primul rând prin prezența americană. Este ea prin rotație, dar este și această bază este în primul rând pentru apărarea noastră, pentru descurajarea unui adversar, în fond descurajarea Rusiei, mai ales dacă reușește proiectul Navala Sia și ajunge la gurile Dunării după ce va fi înghițit și Republica Moldova. De aceea eu cred că baza rămâne importantă și cred că evoluția va continua. Pentru că, da, vedem o administrație Trump care, dintr-o dată, a descoperit o comuniune de valori și cu Moscova, dar Washington nu poate să uite faptul că, în final, obiectivul Moscovei este alungarea americanilor din Europa, pentru că o Europa fără americană va avea probleme în a-și asigura securitatea. Și, la urma urmei, de ce să cedeze ceea ce au, în sensul în care România a fost loială, am plătit un preț pentru acest parteneriat și până acum nu au fost semnale legate de aceste, de asemenea elemente. Am avut doar câteva, hai să spunem, la nivel politic din partea vicepreședintelui Vance legate de alegerile din România, dar în rest cred că România va încerca să joace mai departe pe cele trei elemente despre care vorbeam și în această ecuație cu Cogălnicianu vă repet, nu este atât analiză cât dorință, trebuie să rămână.
Domnule Mateiu, s-a discutat în acest context de înarmarea nucleară suplimentară a Europei. La ce ne putem aștepta?
Asta este o problemă importantă. De ce? Pentru că dacă NATO până acum reprezenta faptul că America alături de europeni apără Europa, elementul final era umbrela nucleară americană. În clipa de față, americanii au trimis mesajul că cel puțin la capitolul apărare convențional, europenii trebuie să fie în față, ei sunt în eșalonul 2, eventual vor retrage 10.000-20.000 de soldați din Europa. Dar, în perspectivă, am văzut politicienii europeni ridicând problema și a ridicat-o unul dintre aliații fideli și tăcuți ai Europei, Germania. Am văzut că viitorul cancelar Merz a spus trebuie să analizăm și această variantă. Ideea ar fi că pe măsură ce scade angajarea americană, nu este cazul acum, America nu a spus din contra dat asigurări că nu se pune problema renunțării la această umbrelă a armele nucleare americane care apără Europa, europenii trebuie să ia măsuri și vedem această idee. Germanii vorbesc despre nucleul franco-britanic și despre ideea în care în perspectivă să apară o forță nucleară europeană fără prezența americană care să apere Europa, dar este greu. De ce este greu? Să luăm situația actuală. Francezii nu fac parte din Comitetul de Planificare Nucleară. Ei insistă pe autonomie, suveranitatea Parisului asupra forțelor sale nucleare. Britanicii au doar arme nucleare de răspuns și depind mult de americani. Pe submarinele lor nucleare au rachete Trident, rachete americane. Au avut doar lovitura de răspuns. Francezii au și, pe lângă lovitura de răspuns, au 4 submarine nucleare cu rachete balistice, au și aceste 20 de avioane Rafale cu rachete de croazieră cu încărcătură nucleară, care le spun ei că sunt arme prestrategice, adică o ultimă lovitură înainte de la, să ajungă la schimbul de rachete intercontinentale. Franța are o strategie de ambiguitate, dar este adecvată Franței. Cum se va trece de la aceste arsenale nucleare franco-britanice în situația în care, repet, e puțin probabil, americanii retrag umbrela nucleară, este foarte greu să vedem. Au arme puține în final, nu? Avem sub 300, 280 la încărcături nucleare la francezi și vreo 220 la britanici. Le comparăm cu 4.000 ale rușilor, 1.500 strategice și restul tactice. Nu mai vorbim de purtători. Rusia nu a defilat de pomană cu acest oreșnic, cu acea rachetă. Da, e un R-26 învechit, dar este o rachetă care încalcă vechiul INF, adică destinată capitale europene. Europa nu are cu ce să răspundă acum. Era vorba, la un moment dat, semnase Germania cu administrația Biden, cu Statele Unite, dislocarea de asemenea rachete care să răspundă la noua situație în Europa, dar acum nu avem nicio garanție că Statele Unite vor mai respecta acel angajament. Apare elementul financiar, dar elementul politic rămâne esențial. Va ceda Parisul mai ales, dar și Londra, controlul asupra armelor nucleare unui for european? Aici este marea întrebare.
Așadar, nu se pune problema ca România, de exemplu, să devină putere nucleară?
Nu, în niciun caz. Europenii vor investi în ceea ce au deja. Chiar cred că vor, ca să nu încalce tratatul de neproliferare nucleară, vor investi în binomul franco-britanic și se va pune problema doar a unui control sau apărării întregii Europe de către acest arsenal.
Generalul în rezervă Marius Crăciun nu crede că Europa va reuși să asigure singură, pe termen scurt, armele de care au nevoie ucrainenii. În privința României însă, perspectiva generalului Crăciun, care a condus trupele de elită ale armatei române, adică forțele de operațiuni speciale, este mai optimistă.
Este greu de presupus că vor putea să aibă succese, nici nu mai poate fi vorba de succese ofensive, dar măcar în apărare. Iar țările europene care s-au întâlnit în Marea Britanie ultima dată, lideri țărilor europene, cu tot ajutorul lor nu pot să asigure nici pe departe nevoile masive ale frontului ucrainean, ale ucrainenilor pentru a realiza apărare. Așa că constatăm, din păcate, că Rusia este în avantaj. Însă e clar că sunt modificări consistente în paradigma de politică externă a Statelor Unite, că americanii încearcă să dezangajeze Rusia din siajul Chinei, nu știu în ce măsură vor reuși acest lucru, că nici Putin nu e venit cu pluta. S-a văzut în toți acești ani că are o gândire strategică și extrem de agresivă.
Domnule general, vă propun să discutăm despre scenariul cel mai puțin favorabil. Frontul din Ucraina cade. Președintele Franței spunea că va urma apoi Republica Moldova și poate România. Atenție, este un scenariu ipotetic. Nu trebuie să ne speriem, dar trebuie să discutăm și despre asta, pentru că astea sunt vremurile.
Nu trebuie să depășim niște etape. Deocamdată, Alianța Nord-Atlantică, care este Statele Unite, au fost autorul și principalul motor al acestei alianțe, există și funcționează. Deocamdată nu s-a schimbat nimic. Vedem acum niște baliere ale politicii externe americane, pro-ruse, tocmai ca să rezolve problema pe care o au ei cu chinezii, dar deocamdată NATO, așa cum este și cum a fost definit prin semnăturile celor 32 de state membre, rămâne cam la aceeași situație. Problema este că și în Alianța Nord-Atlantică nu se pot lua decizii decât în unanimitate. Dacă un stat din cele 32 nu este de acord cu o propunere, cu o problemă, cu o mișcare, atunci alianța nu se mișcă. Și din punctul ăsta de vedere avem state care au interese diferite în cadrul NATO. Mă refer aici la Ungaria, poate la Slovacia, dar și la Turcia, care joacă un joc special unde își vede de interesele sale ca putere zonală. Și alte asemenea, adică o decizie la nivelul Alianței Nord-Atlantice este din ce în ce mai greu de luat, însă nu cred că Putin deocamdată va trece la acțiuni ofensive asupra unui stat din NATO care este sub acest scut. Însă mă aștept, dacă reușește să ocupe Ucraina sau părți importante din Ucraina, mă aștept să încerce ceva în Republica Moldova, din păcate, și noi aici va trebui să vedem exact ce vrea poporul român, dacă vrem să sprijinim inclusiv militar Republica Moldova sau nu. Independent, separat de Alianța Nord-Atlantică, poate în cadrul unei coaliții, cum este pe cale să se construiască și cum am văzut în stare incipientă în summitul din Marea Britanie.
Cum priviți anunțul oficialilor europeni privind crearea unui buget european de apărare de 800 de miliarde de euro? Este o sumă colosală. Ca să comparăm, ajutorul american și european pentru Ucraina cumulat a fost până acum de vreo 300 de miliarde de euro.
E o veste extrem de bună. Ar trebui să vină și cu alte asemenea măsuri, inclusiv cu posibilitatea pentru noi, spre exemplu, să cheltuim o parte din fondurile repartizate prin PNRR ca să întărim și să dezvoltăm industria de apărare. Trebuia să se întâmple de mult. Uniunea Europeană, din păcate, care este totuși un mecanism greoi, s-a trezit extrem de târziu și o perioadă bună de timp Uniunea Europeană s-a ocupat de Green Deal, de alte asemenea proiecte, neglijând sectorul de apărare. Din păcate, consecințele se văd. Rușii și-au frecat mâinile. Cum spunea cineva, un analist, zilele astea au deschis cea mai bună sticlă de vodcă și sărbătoresc succese cum nu s-a așteptau să aibă. Însă, e clar, Uniunea Europeană, mă refer aici și la state precum Germania, Franța, dar Germania în mod deosebit, care este motorul economic al Uniunii Europene, va trece masiv la investiții și programe în domeniul militar, inclusiv pe teritoriul României. Așa că sunt în noi anul ăsta de vești proaste, sunt și ceva vești bune.
Ce perspectivă mai are baza militară de la Mihail Cogălnicianu? Urma să se dezvolte și să devină cea mai mare bază americană din Europa.
Din punctul meu de vedere, vedeți, președintele Trump, într-un discurs cam pe la început, așa, a criticat foarte mult retragerea din Afganistan și faptul că au fost lăsate în urmă, cedate, fără, cum să spun, fără niciun fel de menajamente, o serie întreagă de active și pasive americane către afgani, către talibani. Cu siguranță, președintele Trump și administrația Trump nu vor face aceeași greșeală. În opinia mea, toată infrastructura unde americanii au investit, și mă refer la Mihail Cogălnicianu, la Câmpia Turzii, la Deveselu, va rămâne funcțională. Mă aștept ca o parte din forțele terestre destinate inițial sau promise că vor fi dislocate pe teritoriul României să nu mai fie dislocate, să fie reduse o parte din ele, dar nu de tot, pentru că România va costa foarte mult dacă va fi abandonată de americani și americanii nu sunt proști. Numai că schimbarea asta de paradigmă geopolitică încearcă să îndulcească niște pilule special pentru ruși. Rușii nu știu dacă o să se prindă, dar nu trebuie să disperăm. Cred că lucrurile vor funcționa, poate la un regim de avarie, dar vor funcționa. În opinia mea, unde trebuie să facem noi mai mult este pe plan intern. Observ o îngrijorare mascată la nivelul clasei politice actuale, care mulți ani a neglijat întărirea armatei române și care a închis ochii la toate derapajele astea cu care am fost bombardați în mass media, derapaje de comunicare, cum că pensiile militare sunt pensii speciale și care au adus așa o anatemă asupra militarilor și la ora actuală cariera militară nu mai este foarte atractivă pentru că sunt foarte mulți tineri care se uită și se întreabă, domnule, ce să caut eu în armată dacă nu am certitudinea care am avut-o eu când am semnat acum 40 de ani, că mă fac militar și o să ies la pensie și nu o să-mi ia nimeni pensia. Și acum stau să mă întreb în continuare ce-o fi în capul conducerii politice. Referitor la tot la România, cred că o să creștem cheltuielile de apărare. Asta e la partea pozitivă. La partea negativă vedem că am adus prin votul nostru în Parlament trei partide care au votat împotrivă și au contestat la Curtea Constituțională niște legi care reglementează apărarea României, care mie, mă întrebați pe mine, este aproape un act de trădare. O misiune pe care armata română este obligată să o desfășoare, să-și protejeze teritoriul și cetățenii, și aceste trei partide au votat împotrivă. Nu mi-a venit să-mi cred urechilor și ochilor când am văzut acest lucru.
Adică se opun doborârii dronelor care intră pe teritoriul României. Aur, sos și pot. Argumentul lor este că nu este în regulă să cedăm dreptul suveran, spun ei, de a acționa astfel partenerilor noștri din cadrul NATO.
Degeaba, pentru că nu toate capabilitățile antieriene aparțin României. Avem și o baterie franceză care trebuie să fie în măsură să combată dacă primește ordin aceste tipuri de ținte, așa că nu înțeleg despre ce vorbesc și încă o dată la Moscova își freacă ea palmele când văd cum reacționează politicienii români.
Ultima întrebare. Domnule general, până la investiții în armament, să coborâm la nivelul solului, al ierbii. Nu avem drumuri pentru deplasarea tancurilor, de exemplu. Partenerii din NATO ne atrag atenția de ani de zile că nu pot să transporte rapid tancuri, tunuri și armament greu spre granița de est a României pentru că nu rezistă drumurile, nu rezistă podurile.
Așa este. Alianța Nord-Atlantică a desfășurat în ultimii 7-8 ani exerciții masive care au presupus dislocarea de tehnică, inclusiv tehnică grea, și au văzut aceste probleme, care sunt probleme foarte serioase. Și aduc aminte doar de cazul unui amărât de pod la Cincu, care forțează pe toți cei de acolo, că sunt francezi, că sunt români, să facă niște ocoluri de 60-80 de kilometri, pentru că nu am fost în stare în 4 ani și ceva să facem un amărât de pod care să reziste. Din punctul ăsta de vedere, să zicem că e și o veste bună, că s-a anunțat că investițiile din transporturi pentru duale, ca să zic așa, care să stimuleze și să rezolve din problemele de mobilitate militară, alături de trecerea industriei de apărare în subordinea Ministerului Apărării Naționale, la cifre vor da bine, în sensul că probabil vom trece de 3,5% la buget. Însă investițiile pentru mobilitate militară trebuie dublate, triplate, inclusiv la viteză, pentru că suntem atât de în urmă. La ora actuală, dacă francezii ar vrea să disloge 50.000 de militari și câteva sute de tancuri pe teritoriul României, s-ar putea, când ajung francezii aici, să fie prea târziu. Așa că mai e mult până departe, ca să zic așa. Mai vreau să fac un comentariu la întrebarea dumneavoastră. O altă veste bună este că la nivelul Ministerului Apărării Naționale, ministrul a anunțat că are sprijinul conducerii guvernului pentru a crește efectivele la 100.000 de militari. O măsură absolut necesară, dar care, în opinia mea, trebuie însoțită de mesaje încurajatoare pentru tineri, care trebuie să fie asigurați că o carieră în armată va fi ferită de convulsii. este greu de realizat când în spațiu public majoritatea politicienilor au echivalat pensiile militare cu cele speciale și au descurajat foarte mulți tineri să intre în sistemele militare din România.
Fostul consilier prezidențial Iulian Fota, expert în relații internaționale, crede că impasul este doar unul temporar și că livrările de arme vor fi reluate. Deja se observă o dezghețare a atmosferei după discursul de aseară al președintelui Trump și după scrisoarea împăciuitoare a președintelui Zelenski. Însă, în orice caz, Europa va reuși să sprijine cu puțin noroc și singură Ucraina, mai crede Iulian Fota. În opinia sa, însă, trebuie privit și în interiorul granițelor, unde frământările și poziționările politice pot să fragilizeze România.
Eu cred că asistăm la o sistare temporară a acestui ajutor, pentru că în condițiile în care un anumit compromis ar obține sau un anumit contact între Rusia și Ucraina s-ar produce și ar începe niște negocieri, este foarte posibil ca americanii să revină asupra deciziei. Deci eu nu cred că astea sunt decizii definitive americane. Sunt decizii de etapă, sunt decizii intermediare, sunt decizii care sunt valabile o perioadă de timp ca o formă de presiune pe administrația Zelenski. Deci este absolut clar că Donald Trump vrea să pună presiune pe administrația Zelenski și ca atare a luat aceste decizii. Cât de mare e pericolul pentru președintele Zelenski? Tot timpul a fost un risc să fie asasinat într-o relatare absolut impresionantă. Președintele Zelenski povestește acum vreo, nu știu, câteva săptămâni cum la un moment dat s-a dus lupta chiar în birou la el, în birou administrației prezidențiale la Kiev, între cei care au vrut să-l asasineze și cei care l-apărau. Deci vă dați seama, aproape că îi zice că imagine de film de acțiune, dar de fapt a fost un caz real. În biroul președintelui Ucrainei, o echipă de asasini au încercat să lichideze și el a fost protejat, apărat, salvat de către proprii bodyguards. Deci, situația este complicată, este foarte tensionată, dar noi nu trebuie să dramatizăm, pentru că de aici, din acest blocaj care, repet, poate să fie unul de etapă și nu neapărat unul definitiv, lucrurile se pot debloca și faptul că am avut summitul acela la Londra de duminică, îți arată că statele europene care înțeleg foarte bine ecuația de putere și îl cunosc bine pe Donald Trump, s-au mișcare repede și aici în special trebuie să subliniem rolul Franței și al Marii Britanii, pentru că printre alte obiective summit-ul a vrut să-l și relaxeze pe Donald Trump, să-i arate că uite europenii și asumă rapid sarcinile, mărim bugetele apărării și au încercat să negocieze probabil, că aici sunt niște elemente pe care nu le avem public, dar putem bănui, și un anumit compromis între Donald Trump și președintele Zelenski, care știm că a fost primit la Casa Albă pentru că a insistat președintele Macron pentru această întâlnire. Deci lucrurile sunt complicate, au accente dramatice, dar sunt totuși manifestări de etapă. Nu e ceva definitiv, irevocabil, care nu se mai poate ameliora sau schimba.
Domnule Fota, bunicii și rudele noastre foarte în vârstă își aduc aminte fizic de spaima de ruși, de crimele, de violurile, de jafurile comise de Armata Roșie când a trecut prin România. Cum răspundem acestor temeri? Cât de plauzibilă, cât de îndepărtată sau apropiată este perspectiva aceasta? Președintele francez Macron spunea că dacă Ucraina cade, urmează Republica Moldova și este posibil ca rușii să intre și în România.
În declarația, într-unul din pasaje a pus România chiar înaintea Republicii Moldova. Acum, asta știm. Deci Rusia de 300 de ani de când Ecaterina cea Mare a câștigat teritoriile din sudul Ucrainei, așa numită Novorosiei, a gonit pe tătari din Crimea și a ajuns la granițele noastre, mai ales după 1812, când au luat jumătate de Basarabie, știm că Rusia a fost și este în continuare principalul pericol de securitate națională pentru România. Deci aici nimic nou și, într-adevăr, înțeleg foarte bine ceea ce spuneți. Toți am învățat ceva de la bunicii noștri. Unul din bunicii mei a murit pe front, celălalt a scăpat. Deci am și în familie experiența asta negativă a războiului cu Rusia și împotriva ei. Pe de altă parte, Ucraina rezistă, statele europene s-au mobilizat și eu nu cred că le va fi atât de ușor rușilor să treacă peste Ucraina. Ăla e un popor foarte îndărătnic, așa când e vorba de libertatea lui, și foarte rezilient. Dar asta este un scenariu pe care trebuie să operăm cu el, pentru că ce spune președintele Macron este absolut clar. Și asta îți arată încă o dată în plus importanța Ucrainei pentru noi. Cade Ucraina, cade Moldova, a căzut Moldova, România va avea o situație infernală. Până la urmă nu e nevoie să ne atace Rusia pe noi direct. E de ajuns să punem în pericol, nu știu, milioanele alea de români care sunt în Republica Moldova. Moldova, că noi la București avem o problemă cât casa și efectiv să explodeze situația politică la noi. Pe de altă parte, hai să fim cinstiți, pericolul mare când e vorba de Rusia nu e din străinătate, din afară. Pericolul mare când e vorba de Rusia este din interior. La momentul ăsta la care noi discutăm și facem interviu, cele trei partide antioccidentale au blocat la Curtea Constituțională, după ce au încercat în Parlament să blocheze adoptarea legii, legea fundamentală pentru apărarea României, cea care permite și definește condițiile legale pentru doborârea dronelor. De ce trei partide parlamentare sunt deranjate de faptul că vom avea o lege care să lămurească, să clarifice, când vedem toți cazuistica, situația asta a dronelor, mai ales a dronelor rusești, că alea au fost problema mare și până acum, eu nu pot să înțeleg. Călin Georgescu îl invită duminică sau sâmbătă, când a fost meeting-ul în Piața Victoriei, în fața guvernului, pe liderul celui mai pro-rus partid din Bulgaria, partidul Renașterea. Este un partid care este anti-interesele românești și ale românilor din Republica Moldova. Și acolo au moșit sau au clocit un alt partid care tot Renașterea. De ce trebuia să-l invite Călin Georgescu pe individul ăsta la București să-l vadă toată țara? Nu pot să înțeleg. Deci eu cred că în momentul ăsta pericolul din interior e mai mare decât ăla din exterior.
Dincolo de rezistența poporului ucrainean, în ce măsură credeți că va reuși Europa să suplinească necesarul de arme sofisticate? Se spune că anumite rachete rusești pot fi doborâte doar de sistemele Patriot, iar dacă Starlink, sistemul de sateliți controlat de Elon Musk, se închide pentru ucraineni, dronele, care i-au ținut pe ruși la distanță în mare măsură, vor deveni ineficiente, vor orbi.
Deci, să le luăm pe rând. Europa este un actor unic pe lumea asta datorită gradului ridicat de integrare, cu 450 de milioane populație, cu 17 trilioane, adică 17.000 de miliarde de euro PIB-ul global al Uniunii Europene, cu armată, dacă adunăm toate armatele naționale, de vreo 2 sau 3 milioane, ceea ce este foarte mult. Plus, Uniunea Europeană, dacă e cazul, poate să întindă o mână Marii Britanii, vedeți că deja sunt alături de noi, Turcia și ei au fost la Londra, nu mai vorbesc de Ucraina, care tot cere să se formeze o forță europeană care să includă și pe ei și care să se opună Rusiei. Deci Uniunea Europeană are tehnologie, are specialiști, are fabrici, industrie. Deci eu nu cred că se pune problema decât de voință politică. Altfel avem toate ingredientele necesare ca în câțiva ani, cu un pic de îngăduință și din partea americanilor, că aici pot să facă lucrul ăsta și să se invenționăm, să etapizăm, dacă vreți, această repliere sau eventual retragerea lor din Europa. Deci cu suport și înțelegere de la americani, Europa poate prelua, poate compensa ceea ce americanii nu mai pot să facă, că asta e corect spus, nu că nu vor, dar nu mai pot. În plus, americanii vor fi foarte bucuroși că nu cred că vor ajunge relațiile atât de proaste să nu putem face chestia asta. Deci americanii vor fi bucuroși să ne vândă armament în continuare. Deci dacă Europa totuși tehnologic ne pot ajuta și izraelienii să modernizăm, deja o fac tehnologia europeană. Deci, repet, e vorba doar de voință politică, în rest avem tot ce ne trebuie. Dar dacă chiar și așa nu avem o serie întreagă de capabilități, americanii vor fi mai mult decât bucuroși să ni le vândă. Deci nu fac griji că dacă am vrea să cumpărăm Patriot-uri în continuare, noi ca țări sau noi ca Uniunea Europeană, americanii nu ni le-ar da. Ni le dau pentru că interesul lor va fi să-și mențină industria și să-și vândă produsele. Deci situația e complicată, e dramatică, în anumite privințe e periculoasă, dar nu e de disperat. Deci avem alternative, avem soluții și o să facem noi europenii ce n-am făcut până acum că trebuie, plus că putem compensa tot timpul sau completa pe lângă UE cu formate regionale. De ce să nu strângă România relațiile cu Ucraina? De ce să nu strângă relațiile și cu Polonia? Că dacă punem Ucraina cu România, cu Polonia, face vreo 70 de milioane. Păi asta nu e o forță chiar de neglijat. Și tot așa, îi avem și pe turci aici care vor rămâne interesați în securitatea noastră, că înseamnă și a lor. Deci, repet, tabloul e complicat, e periculos, poate e dramatic în anumite privințe, dar nu e să disperăm pentru că avem soluții compensatorii și alternative.
Așadar, spuneți că Europa poate găsi resursele necesare de bani, umane, de tehnică, să ajute Ucraina. Și atunci, valul acesta de pesimism care traversează Europa poate să fie efectul manipulării pentru descurajare al războiului psihologic purtat cu succes de propaganda Rusiei?
Clar aici, clar. Pe de o parte, bun, e jumătate de răspuns, da. Deci rușii au vina, au partea lor de contribuție, de influență. Pe de altă parte, Europa trebuie văzută ca un om, așa, la vreo 50-55 de ani, prosperitate bună în ultimii 10-15 ani, n-a mai avut nevoie să se mențină în formă fizică. Și atunci e un om leneș, e un pic comod, are tabieturi și trebuie toți din lenea și tabieturile astea și buz la treabă. Deci nu e simplu, nici după concediu când te întorci, primele zile nu sunt chiar ușoare, dar după aceea nu știu de treabă că trebuie. Deci Europa în asta este. Ce vedem acum e un fel de disconfortul creat de maniera schimbării vieții noastre, care va fi pe de o parte mai grea, dar pe de altă parte mai interesantă. Deci eu cred că lucrurile se vor așeza și țineți cont că rușii nu sunt de puternici în momentul ăsta să vină chiar peste noi toți, pentru că totuși ucrainienii le-au distrus jumate din armată. Deci avem un răgaz de câțiva ani, până când și rușii se pun pe picioare, că o vor face, să nu avem dubii. Deci să profităm de oportunitate și, cum spune românul, tot rău spre bine. Oricum venea momentul ăsta în care americanii, într-o formă sau alta, ne-ar fi dat de înțeles că nu mai pot. Mai bine acum, într-un context indirect pentru noi, că totuși Ucraina nu este, ca să zic așa, un atac direct la adresa unei țări europene. Ca să fim pregătiți când una din țările europene s-ar putea să fie atacată de Rusia sau de altcineva în viitor.